kalsa.
Çosa'nın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin çosalar tagidagi nim çosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimiz qahramoni Jizzaxlik 40ga kirgan Jahongir Tursunov. Mahalliy huquq himoyachilarining maslahati bilan ozodlikka murojaat qilgan bu haydovchi yigitning gaplaridan uzoq vaqt bir narsa tushunishning iloji bo'lmadi.
Haqiqatni yuzaga chiqazish yuzasida sizlarga iltimos qilib noqonuniy bir oddiygina tilxat mani bir o'sha Shamsiddinovni Haydarov Aziz degan bir fuqaroni da'vogarni hozirgi kunda da'vogar bo'lib turgan fuqaroni nimasi asosida bir aldov asosida menga san guvoh bo'lib turibsan.
Jahongir Tursunovning ega kesimi noaniq bunday gaplari qancha uzoqqa cho'zilsa, shuncha tushunish qiyin bo'ldi va suhbatdoshimizdan savollarimizgagina javob berishini, ortiqcha gap qo'shmasligini iltimos qildik. Qachondan beri sud sizni chaqiryapti majlisga?
Men shu sudlarning orqasidan 2000 noqonuniy bilan meni ustimdan sud qilib, qonun meni chaqirmasdan turib sud qilib, meni bo'ynimga gurizilib qo'yibdi pul bular. Tuhmat pullari.
Jahongir. Siz faqatgina meni savolimga javob bering. Savolimni eshitdingiz. Xo'p. Yana qaytaraman. Sizni qachondan beri sud chaqiryapti?
Mani 2010 yildan birim chaqiryapti. Sudda ishtirok etyapman. Sud 100% mening tomonga hal bo'lganda sudyalar 180 gradusga o'zgarib, ularga hal qilib beryapti qonunni.
Jahongir, meni savolimga yana javob bering. Bitta ham ortiqcha so'z gapirmang. Xo'p. Sudda siz ayblanuvchi sifatida ishtirok etyapsizmi, guvoh sifatida ishtirok etyapsizmi?
Men ayblanuvchi sifatida.
Xo'p.
Javobgar sifatida.
Bo'ldi, javobgar sifatida. Sizga qaysi modda bo'yicha, agar bilsangiz moddani, ayb qo'yilgan? Nima degan ayb qo'yilgan?
Menga aytdi, qarzdor sifatida chaqirishyapti, fuqarolik bo'yicha ketyapti sud.
Fuqarolik sudi. Sizni ustingizdan kim arz qilgan sudga?
Sudga Haydarov Aziz.
Nima deb arz qilgan?
Men o'sha firibgarlikda nima qilibdi, firibgarlarni nimasiga yolg'oniga uchib, tilxat guvohsan degan guvoh bo'lib turib, shu pullarni men palonchiga berganligim, Shamsiddin Sirojiddinga berganligimga guvohsan deb menga yolg'on nima tilxat yozdirib qo'ygan. O'shanga asosan mendan pul undirish yuzasidan meni sudga chaqirishyapti.
Ishning mohiyatini tushunmaganimiz uchun balki savollarimiz ham beo'xshovroq bo'lgandir. Biroq baribir masala mohiyatini ochib bera olmagan bu savol-javobni qahramonimizning naqadar sodda ekanligini his qilishingiz uchun keltirdik. Shu yigit ma'lum bo'lishicha mana 3 yildirki firibgarlikda ayblanmoqda. Mana 3 yildirki u qariyb 31 million so'm olib, qaytarib bermaganlikda ayblanayapti. Tursunovning firibgarlik qilmaganiga uning advokati ham 100% ishonishini ozodlik savollariga javob berar ekan aytdi. Eshitirishimizda ishtirok etishni istamagan advokat Jahongir Tursunov 100% aybsiz dedi. Boz ustiga va eng qizig'i Tursunov ishi yuzasidan dastlabki instansiya sudi chiqargan ajrim yuzasidan Jizzax shahar prokuraturasi 11-yilning 18-aprelida kassatsiya protesti ham keltirganki, bu hujjatning vazni advokatning fikridan vazminroqdir. Lekin shunga qaramay, Jahongir Tursunovning yugiri-yugiri hanuz yakuniga yetgani yo'q. Aytilishicha, u Oliy sudga 5 marta murojaat qildi. Bugungi eshitirishimizda biz Tursunovni aybsiz deb xulosa qilmoqchi emasmiz. Bu ishni bunday xulosa qilishga haqli idoralar qilsin. Biz Jahongir Tursunov boshiga tushgan ish tafsilotlarini ko'rsatib bermoqchimiz xolos. Xo'sh, nima bo'lgan edi? Bu savol javobini qahramonimizning o'zi ravon hikoya qilib bera olmagani uchun uning ishini o'rgangan Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Ziyodulla Razzoqov aytib berdi. Qachongi voqea bu?
Bu 8-yilning 1-noyabr holatidagi bo'lib o'tgan voqea.
Pul o'shanda berilgan.
Shunday.
Pul evaziga Shamsiddin ib Sirojiddin nima qilib berish kerak edi?
Shamsiddin ib Sirojiddin pul evaziga o'sha Haydarov Azizning farzandini yuridiskiy institutga kirgizish kerak edi.
Toshkentda endi,
ha.
Xo'p, u kirgiza olmadi.
Shunday.
8-yili, demak, o'quv yili boshlangandan keyin ma'lum bo'ldiki, Sirojiddin Shamsiddinov Aziz Haydarovni bolasini o'qishga kirita olmadi. Shundan keyin nima bo'ldi?
Ha, shundan keyin o'sha Aziz Haydarovlar o'sha Shamsiddinov, Sirojiddin Shamsiddinov u odamlarning farzandlarini yuridik institutga kirita olmasdan aldov yo'li bilan bir qancha odamlardan pul undirib kelayotganligidan xabardor topadi. Ana endilikda ular shunday yo'l topadiki, o'sha Sirojiddin Shamsiddinov aytadiki, bunga muqaddam o'sha krakashlik ishlarida yordam berib kelayotgan Jahongir Tursunovga aytadiki, sen mana shu imzoga nimaga qog'ozga yozib bergin, azizlar buni aldaydi. Aziz Haydarovlar, biz ushbu pulni Sirojiddin Shamsiddinovdan olamiz. Sen faqat bu yerda krakashlik vazifasini bajargansan, sen bu yerda hech qanaqa rol o'ynamaysan deydi dag'in. Bundan ham tilxat yozdirib oladi. Buni tilxat yozdirib olayotgan paytida bir nechta guvohlar ham o'sha joyda bo'ladi. 3 kishi.
Aslida Jahongir Tursunov Aziz Haydarovdan 30 million 180 mingni olmagan.
Olmagan shunday.
Ha, pulni olmasa nima uchun tilxat yoz beradi? Jinnimi u?
Endi eng hozir bu yerda bo'layotgan chalkam, adashmovchilik joy ana shunday bo'lib kelyapti. Lekin o'sha yerda guvohlar buni isbotlab beryapti. Guvohlar. Sudning tergov jarayonida ham guvohlar aytayapti. Yo'q, bu yozib, bu olmagan edi. Buni aldadi desek, lekin aslida olgan odam boshqa deydi. Shundan keyin bunga prokuror odilona haqqatni aniqlab bo'lgandan keyin noqonuniy chiqarilgan qarorga protest kiritdi.
Ziyodulla Razzoqov aytayotgan prokuratura protestidan ko'chirma qo'limizda. Mana shu hujjat ham Jahongir Tursunovning aybli ekanligiga kuchli shubhalarga asosdir. Protestda jumladan bunday deyilgan:
sudning hal qiluv qarori quyidagilarga ko'ra o'zgartirilmog'i lozim deb hisoblayman. Birinchi bosqich sudi ishni ko'rishda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 15-moddasi talablarini bajarmay, ishning haqiqiy holatini, taraflarning huquqiy va majburiyatlarini har taraflama to'liq va xolisona aniqlash uchun qonunga asoslangan holda tegishli choralarni ko'rmagan. Sud asosiy qarzni undirish to'g'risidagi da'vo talabini hal qilishda 2008-yil 1-noyabrdagi Jahongir Tursunov tomonidan yozilgan tilxatni asos qilib olgan. Biroq sud da'voni har tomonlama xolisona hal qilish uchun javobgarning vajlarini tekshirmagan va ishni haqiqiy holatini aniqlamagan.
Deyiladi Jizzax shahar prokuraturasining 11-yil 18-aprel kungi kassatsiya protestida. Lekin shunga qaramay Jahongir Tursunovning ko'rgiliklari hanuz tugagani yo'q. Ko'rgiliklar xronikasi esa mana bunday.
2009-yilning may oyida Jizzax shahar tumanlararo fuqarolik sudining sudyasi Yusuf Kamolov tomonidan xususiy ajrim chiqariladi. Ushbu qarorda norozi bo'lib apellyatsiya shikoyati yoziladi. Ikkinchi sud bosqichini 2010-yilning 18-may kuni Jizzax tumanlararo fuqarolik sudining raisi Badriddin Karimov ko'rib chiqadi. Protestni kiritgandan keyin o'sha protestni ilova qilgan holda 2011-yil 4-avgust kuni Jizzax viloyat fuqarolik sudida sudya bo'lib ishlagan Nazarov raisligida ko'rib chiqiladi.
Bu sudda qanaqa qaror chiqadi?
Hammasida bir xil. Chunki bu sudda hammasi birinchi bosqich sudini qo'llab-quvvatlab keladi.
Demak, viloyat sudi prokurorni protestini inobatga olmaydi.
Avvalgi ish boshlangan payti prokurorning protestini ular qo'llab-quvvatlaydi. Keyiniga oxiriga borgan payti prokurorning protestini qaytarib olishni talab qiladida, birinchi va ikkinchi sud prosesida ko'rilgan qarorini o'z kuchida qoldirish lozim topadi. Ana undan keyin mana endi oliy sudga yozib, arzasi, da'vo arzasini qabul qilish lozim topmayapti. O'sha katta miqdorda davlat boji qo'ygandan keyin shu bilan hozirgacha davom etib kelyapti. Oliy sudga 5 marta murojaat qilinibdi va oxirgi 12-chi chislo kuni, mana shu 12-chi noyabr kuni oliy sud qabuliga kirdi.
Kim kirdi?
O'sha Jahongir Tursunovning o'zlari kiryapti. Himoyachisi Milboyeva bilan birgalikda.
Yerda qanaqa javob bo'ldi?
Yerda javob shunday bo'libdiki, shu paytgacha 5 marta sizni da'vo arzangizni qabul qilmagan bo'lsam, bundan keyin ham 5 marta qabul qilmasdan Jizzax viloyatiga qaytaraman. Sabab shuki, qabul qilingan qarorda ko'rsatilgan davlat bojini 100% to'laysiz, undan keyin sizni da'vo arzangizni biz qabul qilamiz dedi. Aytibdi, men kam ta'minlangan bo'lsam, kam ta'minlanganligim bo'yicha barcha taqdim qilinish shart bo'lgan hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsam, yana siz uni haliga sal menga yengillik bermaysizmi degandan keyin, mayli, men sizga 30% davlat bojini to'lang, o'shandan keyin men sizni da'vo arzangizni qabul qilaman deb ularni javob beryapti.
Jizzaxlik Ziyodulla Razzoqov 40 yashar kirakash yigit Jahongir Tursunovning sudlov xronikasi bilan tanishtirdi. Bu ko'rgiliklar eshitganingizdek hali yakuniga yetgani yo'q. Biroz pul yig'sa, Oliy sud kassasiga to'lasa, ana undan keyin ishi ko'rib chiqilishi mumkin. Oliy sud balki adolat qilar, balki qilmas. Ziyodulla Razzoqovning fikricha,
Jahongir Tursunovning ish jarayonida ko'rilgan sudlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 15-chi moddasini qo'pol darajada buzgan deb bilaman. Chunki ishni bir tomonlama emas, to'liq xolisona ikki tomonlama ko'rilishi shart edi. O'shandagina adolat qaror topilar edi. Bu darajada fuqaro oliy sudgacha chiqmagan bo'lardi. Oliy sudga 5 marotabalab da'vo arzasi bilan kirib, hattoki uning qabulgacha bormagan bo'lardi.
Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Ziyodulla Razzoqov havaskor huquqshunos. Shuning uchun ham uning Jahongir Tursunov ishi yuzasidan sharhlarini va ayniqsa so'nggi xulosasini mutlaq haqiqat demoqchi emasmiz. Mutlaq haqiqatni, albatta, mamlakat qonunlariga asoslangan haqiqatni Oliy sud va Bosh prokuratura biladi. Faqat uni o'sha haqiqatni qaror toptirish qoldi. Buning uchun bir narsa, tirikchiligini kirakashlik bilan zo'rg'a o'tkazib turgan, fikrini bitta ravon jumlaga joylashni bilmaydigan sodda yigit Jahongir Tursunovning taqdiriga qiziqib va qayishib qo'yish yetishmayapti xolos. Jamiyat va qonun eshittirishi edi. Salomat bo'ling.